teksasti në Edin Rita Frohët, qytetarët e Prishtinës edhe këtë vit do të balafaqohen me ndotje të lartë të ajrit. Kryeqyteti Kosovar shpesh gjatë viteve të kaluara është renditur në listën e vendeve me ajrin më të ndotur në botë. Ndotësi më i madh është Korporata Energjetike e Kosovës, që furnizon gjithë shtetin me energji elektrike e cila prodhohet nga Thëngjilli dhe gjendet pa kilometra larg Prishtinës. Gjendja dhe më shumë keqësohet në situatën kur kriza energjetike është kthyer në një ndër problemet më të mëdha botërore. Me çmimet e larta, qytetarët detyrohen që ngrohjen ta sigurojnë me djegje të Thëngjillit, drurit e lëndeve tjera të cilat kontribuojnë në uljen e cilësisë së ajrit. Çfar ajri thithim në Prishtinë është edhe tema e këtij episodi të Libertas, podcasti i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Die Morina. Emin Islami, 58 vjeçari, i cili jeton në Prishtinë, thotë se gjatë stinës së dimrit është i obliguar të zhvendoset në fshat. Në të kundërtën, ai shprehet se përfundon në spital si pasojë edhe një sëmundje kronike nga e cila vuan.
Në Prishtinë është shumë ajri ndyt. Shumë. E kena u biliqin ngat, pa pasërti jashtë nivelin sa të thush, kerët, tash edhe që i miri dimnit, kush është kranik smut me zvet kush. Për ta, se dva mas, por e vetë jam unë i smur kranik, shumë është ori i papastërt. E si do mas, kur sinën e dimrit, kur ngrohja mbaret gati 80% me sëmër.
Ju personalisht si e menagjoni dimrin, kur ndotja është më lartë?
Unë për vetë dimrit shkaj në fshat, jam një komunës Podijeves, një fshatit dësë, shumicën edhe taksi pagu i ku nuk rrinë Prishtinë, vetëm kur jam i detyruar që s'kam çare pa ne në punë, se nuk rrinë në qytet. Shkoku i ajrit duhet me shkue, me hargju pare, me së menese, është e përbadu shumë ajri shumë i papasër. Edhe më njerë buna për spital. Edhe qytetarët duhet me majtë rendin, pasërti nivel matë gjartë, me pas kujdes. A institucionet duhet me bo një zgjedhje të kerët me i largu për qytetit. Si do mos kerët verës, ose me bo nëjë varë me rrymë nëjë tramvaj, ose si në Sarajevë që i kanë shu, autobusat e këta, edhe është shumë ma lirë, edhe shumë ma praktikë, edhe shumë ma mirë, edhe ma pasër. Për ngroje, duhet institucionet marri një përgjësi shumë të madhe, se të thujnë disa, këmë diqunë televizor, mi janë gjitë fasada shpijem. U mi merë 200 evre, rruga 7000 evre me mbuluën shpijin. Po pëse shteti, kur ka gjithat budget, nuk merë shemën kejtë vranjesit mi ashtu në zemja, tërmëkosi. Kur ka mundësi shumë let është. Pa zdiqër do të kalojnë adimrin.
Besfort Kosova nga iniciativa rajonale Balkan Green Foundation sqaron se si grimcat mikroskopike të liruara nga djegja e lëndëve që përdoren për ngrohje në Kosovë ndikojnë në shëndetin e qytetarëve. Çfar mund t'i thoni një qytetari të thjesht lidhur me cilësinë e ajrit që e thithim? Çfar ajri thithim dhe çfar efekti direkt ka në jetën e përditshme?
Cilësia e ajrit në Kosovë është shumë e dobët, sidomos gjatë periudhës së dimrit, për shkak të shumë faktorëve, por një ndër faktorët kryesor pa dyshim që është ngrohja me lëndë të ngurtë, to të cilat djegën në shporeta apo edhe në përstupa të ndryshme që kanë qytetarët për ngrohje, dhe ata lirojnë ndotës në atmosferë, sidomos PM2.5, PM10, të jemi partikuj të imt, të cilët futën në sistemin e brendshëm të organizmit njëriut edhe shkaktojnë problemet të ndryshme. Këto grimca janë mikroskopike, pe cilave është jashtëzakonisht vështirë me umbrojt, dhe këto janë si rezultat i djegjes së materialeve të ngurta për ngrohje, kryesisht domethënë të thëngjillit, edhe lëndëve tjera të dëmshme, siç janë për shembull plastikat, produktet e ndryshme të vajit, të cilat digjen për ngrohje, edhe pastaj ato e ndotin ajrin, edhe ai ajër pastaj në mënyrë indirekte thithet për njerëz apo edhe në mënyrë direkte. Kjo ndotje pastaj ndikon shumë keq në shëndetin e njerëzve, që sipas disa të dhënave deri në 5 vjet jetojnë njerëzit më pak kur është ajri i ndotur, edhe kemi raste shumë të shumta të sëmundjeve, qoftë kardiovaskulare, qoftë me astëm, me bronkit, pastaj edhe me forma të ndryshme të kancerit.
Pulmologu Flamur Marku, duke folur për komplikimet shëndetësore të shkaktuara nga ajri ndotur, jep edhe këshilla për masat individuale që mund të merren në mënyrë që të zvoglohet dëmi shkaktuar nga ndotja. Doktor, cilat janë efektet në shëndetin e njeriut si pasoj e ndotjes e lartë të ajrit që posaçërisht gjatë stinës e dimrit ballafaqohemi në Prishtinë?
Po, realisht dëmet që shkaktohet ndotja ajrit, sidomos gjatë stinës e dimrit, kur dihet se dhe ngarkesa trafikut është më e madhe, po edhe ngroja që realizohet me dru ose me thëngjill, ato grinçat që lirohen dhe të ndotja ajrit tymi krijojnë pengesa të mëdha sidomos në rrugët e frymëmarrjes, kur shfaq egzacerbim apo kecësim të smundjeve ekzistuese, të bronhitit, të smundjeve kronike obstruktive, të moshkrive apo edhe astme bronkiale, po ashtu shkaktohen edhe shtrëngullime të ndryshme kardiovaskulare. Por më rëndësishmja është kecësimi i simptomave i gjendjes së përgjithshme të pacientit, ku është nevoja më e lartë për tretman, për mjekim të shpeshherë ndodhë që kanë nevojë edhe për hospitalizim, për marrjen e oksigjenit shtesë. Këtu duhet të sigurojmë se jo vetëm rastet ekzistuese keqësohen, mirë po kemi në kecësim shtim të numrit të rasteve të reja, do të thotë edhe pacientët që janë me moshë më të re, shfaqin probleme sidomos respiratore, me shtim të kollit, kollit që është në pranitë të sekretit të shtuar, me lodhje, me plogështi, me çrregullime të ndryshme të frymëmarrjes që shkaktohen si pasojë ndotjes së ajrit. Zakonisht numri i pacientëve është shumë i madh, duke filluar nga fillimi nëntorit e deri në muajin mars, kur dihet se është koha kur përdoren më së shumti thëngjilli apo drut apo edhe shtimi i komunikacionit, do të thotë në trafik kur është iku i ndotjes. Atëherë kjo është për ju dhe këta mujt e dimrit që shfaqin pacientët më shumë probleme, apo kemi dhe një rritje të fluksit në ambulancën specialistike, apo dhe të shtrirjen në klinik, si pasoj e problemeve pulmonare, si pasoj e ngushtimit rrugëve frymëmarrjes, apo dhe shtrëngullime të tjera kronologjike që ndodhen si pasoj e ajrit të ndotur.
Cilat janë masat që qytetarët duhet të kenë parasysh për të pak a shumë për të parandalu komplikimet si pasojë ndotjes?
Këshilla jonë e përditshme për këta pacient kur jemi në kontakt me ta, është që ata duhet të shmangun pikun e ndotjes së ajrit, siç janë orët e mëngjesit dhe orët e mbrëmjes, por nëse e kanë të patjetër në lëviz në atë kohë me që në ambient të hapura, duhet të përdorin maskat për mbrojtje apo edhe shalë, sidomos kur krijohet ai smogu që është një periudhë kohore 2-3 javë që është sasia maksimale ka fundi vitit, pacientët duhet kemë kujdes që të përdojnë maska, mënyrë që të marrin sa më pak grimca apo sa më pak particle matters, që janë ata faktori kryesori ndotjes së ambientit. Mos ekspozimin kur ftohtë dhe kur ka mjegun, por edhe në pikun e ngarkesës, në pikun e ndotjes së ajrit, duhet kemë një kujdes të shtuar të përdojnë maska, edhe në munges të masës mund të përdojnë shalë, që në rrëfëngojnë dhe hundën, dhe pengon sa ma shumë grinqa të futën në sistemin të në respirator, përkatësisht në rrugë të frymëmarrjes.
Ndotja pritet të jetë edhe më e madhe si pasojë e krizës energjetike ku qytetarët primare kanë ngrohjen dhe jo lëndën me të cilën përdorin për djegje. Si ndikon kriza energjetike në cilësinë e ajrit në Kosovë?
Kriza energjetike e bashkërënduar edhe me krizën e inflacionit shkakton një keqësim, dhe më thonë, të cilësisë së ajrit, për shkak se për njerëzit primare është sigurimi ngrohjes dhe jo lloji i lëndës djegëse që përdoret, edhe kjo pastaj ndikon shumë keq në cilësinë e ajrit, dhe kjo fatkeqësisht bëshojnë fonë e fundit që është realizuar në përdorim, me lejem të përdorimit të thëngjillit për ngrohje tash de facto nga ana e qeverisë.
Ju e përmendit nevojen që popullata ka tash në këtë krizë energjetike për ngrohje, edhe normalisht që ajo është e para që ju shkon në mend të qytetarëve. Si mund balancohet kujdesi ndaj cilësisë së ajrit me nevojen për ngrohje tash vish kur ka nisë temperaturat të bijen?
Një mas shumë e rëndësishme është ngritja e vedijes për rrezikun që shkakton, domethënë cilësia e ajrit, cilësia e dobët e ajrit, edhe format se si gjithkush pe qytetarëve mundet me kontribuën në përmirësimin e kësaj cilësie. Një ndër format më të mira, domethënë, kishte më qenë aty ku është e mundur shfrytëzimi i pajisjeve që janë eficiente, siç janë pompa termike apo klimat inverter që ndryshe njihen, të cilat edhe kanë kosto operative më të ulët, përveç asaj fillimisht investimit, instalimit të tyre, po në anën tjetër në aspektin apagjat kanë efekte shumë të mira shëndetësore dhe bëjnë zvoglimin e shpenzimit të lëndëve për ngrohje. Pra nëse një familje është ngrohë me 12 meter kub dru apo me 10 meter 10 ton qëmyr, atërët me një klim në shtëpi, vlera e përdorimin të asaj sasijet të lëndës ngrohëse bje prapërsisht për 55-60%, pra përdorimi teknologjisë dhe përdorimi racionali sajna mundëson që të ketë edhe mbrojtje të cilësisë së ajrit edhe vetë shëndetit të qytetarëve direkt dhe indirekt, por në anën tjetër të kursej edhe energji, do shta shpenzimi për energji elektrike pak është me i lartë, por se raporti, dhe më tonë, i shfrytëzimit energjisë gjithë mbarshme, bje për shkak se eficienca e këtyre pajisjeve është shumë e lartë.
Tash kur jemi në këtë situatë, në krizë energjetike edhe në situatën kur njerëzve që kanë marrë të ngjellë për ngrohje nga keku, cilat janë rekomandimet tuaja për veprimet urgjente që duhet merren edhe nga qeveria po ose institucionet, por edhe nga qytetarët?
Patjetërisht cilësia e thëngjillit të Kosovës është shumë e ulët, ndotja që lirohet prej saj është shumë e lartë, sasia e ujit, po gjithashtu edhe hirit në thëngjillin e Kosovës është shumë e lartë që e bën ata jo shumë praktik për ngrohje, edhe fuqia energjetike e 1 kg të thëngjillit të Kosovës është relativisht e ulët. Nevoja për pastrim të kaldajave të stufave është shumë e madhe kur të përdoret thëngjilli, pastaj edhe pluhri i cili lirohet gjatë pastrimit është toksik për njerëzit edhe për cilësinë e ajrit të brendshëm. Kjo është një formë, domethënë, pak a shumë mos përdorimi i thëngjillit për ngrohje për shkak të ndikimit shumë negativ që kanë në shëndetin e njeriu, nëse domosdoshmërisht është e nevojshme përdorimi i saj, atëherë tharja e thëngjillit mundëson që të rritet fuqia e ngrohjes së thëngjillit, po në anën tjetër edhe ndikimi i saj negativ në mjedis edhe në vetë shëndetin e njerëzve që përdorin është më i vogël, por se nevojitet një kohë e gjatë për tharjen e thëngjillit, patkëtësisht tek ne nuk përpunohet fare, pra përdorimi i thëngjillit është një metodë e shpejt, por është e rrezikshme për shëndetin dhe nuk ja vlen bara qiron. Pra, nuk kemi zgjidhje të shpejt për një krizë energjetike për shkak të mungesës së masave që është dashur ndërmirën me herët.
Deri në vitin 2018, Korporata Energjetike e Kosovës u ka dhënë thëngjill si dhuratë punëtorëve të kësaj korporate. Në atë vit, Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka marrë vendimin për ndalimin e dhënjes së thëngjillit si dhuratë për punëtorët e Kekut. Së fundi, Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolli ka theksuar se ka shfuqizuar këtë vendim në mënyrë që punëtorët të ndihmohen për të kalimin e krizës. Dhurimi i thëngjillit për punëtorët e Kekut tashmë ka nisur. Përveç atyre qytetarëve që mendojnë se thëngjilli duhet ndaluar, të tjerë thonë se nuk ofrohen alternativa tjera.
Diçka duhet të bëhet, thonë, për pastrimin e ajrit ose rregullimin e këtyre çmimtorëve që janë në obelisht ashtu. Thëngjilli duhet të përdoret fare.
Kënej thonë, jo, është ndaluar çmimi, po. Diçka popullit duhet të mundë, rrim jo, druni shtret 100 euro metra.
Ndër ndotësit më të mëdhenjë të ajrit në Kosovë janë edhe automjetet, sidomos ato më të vjetruara. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës për periudhën janar-prill 2022, numri i veturave të përdorura të importuara në Kosovë është 7056, ndërsa i veturave të reja 931. Ndërsa edhe pse jo shpesh, ka nisur përdorimi i veturave elektrike. Fidan Hallaçi, që u theq një biznes me shërbime taksie në Prishtinë, operon me 20 vetura 100% elektrike. Me gjithë këtë, edhe pse si kontribues në ruajtjen e cilësisë së ajrit, ai thotë se nuk lirohet nga asnjë taks nga shteti.
Si projekt kemi fillu përgatitje qysh më njerë pas pandemis, të nënë ka 2 vite gjysëm që aktivisht më mirëme me këtë qështje. Normalisht në disa etapa ka pas nevoj të lëbohet, që të hapët mundësia, pas e tutje sigurohet prezenca e veturave nga prodhues, me qenë se Kosova apo dhe rajoni si i tillë nuk shifen si tregjet përshtatshme për shkak të fuqisë vlerëse. Kështu që ka qenë një periudhë aktive e lobimit, avokimit në mënyrë që më mujtë me siguru këto vetura elektrike. Synimi ka qenë me ofru një transport që ndrushëm, normalisht edhe me shërbime digitale për pasagjert, udhëtarët, qytetarët dhe vizitorët e Prishtinës kryesisht. Synimi këto është që përpas flotës elektrike të ofrojmë edhe stacionet të mbushjes për vetura elektrike, edhe gradualisht kalojmë në operime me zero emetime, që nuk kupton më të ardhmen të kemi edhe burime të ripërtrishme të energjisë që i përdorim për mbushjet vetura elektrike në mënyrë që mos të kemi varësinë në termocentralet tona.
A ka stacione të mjaftueshme?
Ne për nevojat tona e kemi siguru stacionet mbushjes. Sa i përket stacionet tjera mbushjes në Prishtinë, kryesisht janë stacione me kapacitetet të vogla, që në kushte normale merë 5 deri në 6 orë për mbushje të veturave elektrike. Kështu që ne kemi investuar në stacionet që janë më të shpejta, që janë kapacitetet më të lartë deri në 300 kW, që bëjnë mbushjen e veturave në 15 minuta, për shkak të nevojës tonë si flotë që jemi aktiv edhe të përgjigjemi kërkesave sa më shpejt.
Me sa vetura operoni?
Aktualisht operojmë me 20 vetura.
A lironi nga ndonjë taksi kompani me vetura 100% elektrike?
Në përvojën ton ka ndodhe kundërta, përkundër iniciativave që kemi ndërmarë qofë me Ministrinë e Infrastrukturës, qofë në nivel komunal, nuk ka pas ndonjë mbështetje të tillë. Si kompani kemi mbulu gjitha shpenzimet vetë deri në ndryshimin apo rritjen e kapacitetit të trafove për shkak të nevojës të stacioneve të mbushjes me kapacitet më të lartë. Jemi ballafaçuar me taksa më të lartë ndoshta për si vetura elektrike, kryesisht tek sigurimi i veturave, me qenë se ishte një rregullore e Byrosë Kosovare të Sigurimeve që parashe ose vendose kuivalencë të veturave elektrike mbas fuqisë së motorit me vëllimin e motorit, edhe realisht janë konsideru si vetura me vëllim 3.000 kubik apo 4.000 kubik, gjë që ka bë 2-3 fishimin e sigurimit për vetura elektrike, në kushte normale do duhet ishte e kundërta, ose të pak të kishim subvencionim. Sa i përket veturave drejt për drejt, veturat e prodhimit evropian, ato që janë benzin apo dizel, nuk i nënshtrohen taksës doganore, pra vlerës 10%, ndërsa tek këto është e kundërta, vendosit edhe taksë 10%, taksë doganore 10%, për shkak se bateriat kryesisht prodhohen kin. Ka të bëj me vendin e origjinës, mirë po qeveria Kosovës përgjithësi nuk ka fort ndjeshmëri në raport me veturat elektrike në import të tyre, qoftë për nevoja personale, qoftë për biznes.
Po, taksat në biznes, a dallojnë mes kompanive të tjera të taksive që funksionojnë me naftë qoftë benzin?
Jo, është trajtimi, trajtimi një, dhe më dhe nuk ka në një favorizim në raport me ta. Bile dhe baza ligjore është, përndë nuk parashe ndo një letësir. Në aspekt të bazës ligjore, vetë një letësir është tek regjistrimi automjeteve që figuron në letër, për realisht nuk ka udhëzim administrativ apo ndo një dokument tjetër që e regulon atë. Ne në regjistrim të veturave, dhe më dhe kemi ta pagu edhe taksë ekologjike, që shpagun se cilja vetur tjetër, që është pak absurde në raport me situatën.
A keni bo kërkesa për ndryshem ose për lehtësira?
Kemi pas kërkesa, mirë po jemi kompani e vogël, jemi fillestarë dhe normalisht nuk bjen në sy. Kërkesa ka pas në Ministrinë e Infrastrukturës, në Ministrinë e Financave, që të bëhej një pako e përgjithshme në raport me veturat elektrike. Marë shambullin e Shqipnisë, ku është largu të vëshëja plotësisht, është largu dogana plotësisht, edhe kjo normalisht tek persona që mendojnë me ble vetur, i shtyjnë drejt veturës elektrike, sepse çmimi i veturës elektrike pastaj bjen bëhet pothuajse i njëjtë me veturat të tjera, sepse në treg aktualisht janë shumë shtreta. Dikon 10.000 euro është diferenca e një modeli ekuivalent të veturës me benzin naft apo krahas asaj elektrike. Kështu që synimi në Shqipëri të paktën e kanë barazuar atë dhe njerëz që shkojnë me blej veturë të reja tash mundën shumë më lehtë me zgjedh për veturë elektrike se sa benzin apo dizel.
Në raportin vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2021, rekomandohet zbatimi masave specifike sipas sektoreve përkatës, duke përfshirë ndër të tjera edhe rritjen e përdorimit të burimeve të ripërtritshme të energjisë dhe reduktimin e përdorimit të thëngjillit për prodhim të energjisë, largimin e veturave të vjetra nga qarkullimi dhe zbatimi standardeve të kontrollit të automjeteve, dhe promovimi transportit të qëndrueshëm me më pak trafik motorik e të tjera. Sidoqoftë, planet afatgjate duken larg realizimit, ndërkohë që qytetarët kalojnë secilin dimër me frikën e komplikimeve shëndetësore që kjo ndotje u shkakton. Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Çfarë ajri thithim ishte tema e këtij episodi. Nga unë Dije Morina, mirëmbeçi.